Dia fali miara basicarita ndaya mzao takariva ni alarbia fara kiambrupul vula na jiuna telombrupul suari vizao hari manasa tikarihita IMC hanara kanzo fandahara na una mopera izao dia ni panulcha mua itomti fandahara na iti andoan dia ipera Benirina, Josefa, si pera Christian om lafen teknikia kusa dia misi Andro Bell dia ito panbua nare lo dia andia tiki anara kahira iraya ufaputira tiki amso fandahara na iso Isoratsika ry zareo amin'ny ta koral la hobioan tondran' izay hira makasika ny fitiavan-tanindrazana izay ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fetim-pirenena mosika dia ataoko fa rariny dia rariny raha hitondram-bavaka ankira sady misy hafatra lehibe tokoa ao anatin'izany hira izany ka tsara hifampizarana eto mpanombohan' izao sorona fandaharana izao dia ataoko fa araka ny mahazatra ny laharana izay antsoana dia ny 02 243 90 ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 zay ary fa dia homena ny pera Benirina ny fitenenana faly miarahabanao mopera ary manolotra anao any fitenenana
dia faly miarahabantsika rehetra moa manaraka ny fandaharana hono aho mopera ary eo ampiomanana amin'ny fetim-pirenena tokoa isika izao a ka samy faly sy somebiseby amin'izany daholo ka dia zava-dehibe ny fantiniantsika mikasika ny atao hoe firenena satria manana didy a amin'ny fireneny sy ny tanindrazany ny olona tsirairay avy ka di enganeho tahin'andriamanitra tokoa ny firenentsika ka ny hasin'ny firenena sy ny hasin'ny atao hoe vahoaka ao amin'ny firenena tsirairay no resantsika manokana amin'ity takariva ity anbohana an'izao fandaharana izao satria mifamatotra tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra fahefatra hoe manazany Ray Aman-dreninao mba ho elavelona ianao. Ka ny adidy amin'ny tanindrazana sy ny firenen-kafa no anisany atao hoe voasan'ny katesisy kely mifamatotra tanteraka amin'ny hoe didy fahefatra izay satria tsy ampiny manaza Ray Aman-dreniny teraka fotsiny fa manana didy koa isika amin'ny fanazana ny piray firenena piray raha piray tanindrazana amintsika ka eo indrindra ary ny hoe ny asy ny firenentsika. Tena mbola tsapatsika malagasy ve fa mbola manakasina ny firenentsika? Marina moa opera teo hoe fiandohan'ny sorona masina dia nitanina tokoa ny pretra sy ny pastera rehetra mba hanao ny hatelohana mialohan'ny 26 jiona hivavaka ho ny tanindrazana ao anatin'ny hatelohana mba hiverina amin'ny hasiny tokoa ny fiainany firenentsika. Ohatra, ny amin'ny hasin'ny firenena dia misy lanjany ireny fomba fanao amin'ny fety ireny. Dia rehefa mitiabary moa ireo filoham-pirenena mifantimby manakandroany dia sahy miteny tsy aky miambamambana hoe masina ny tanindrazana rehefa mamarana ny kabary izy. Ka tena masina tokoa ve ny tanindrazantsika sa fomba fiteny fotsiny ihany? Fa alohan'ny tanindrazana dia masina aloha ny vahoaka malagasy, vahoaka masina ny fidian'Andriamanitra tao anatiny ny fahamarinana ary ny aina tao anatiny ny atao hoe fiombonana fifankatiavana ary fandriam-pa halemana sy fihavanana. Very hasina daholo zany rehetra zany satria very hasina ny firenentsika raha toa ka tsy mety ho masina isika vahoaka malagasy. Ny tokony ho masina voalohany indrindra ary araka ny didy fahefatra dia ireo mpitondra sy ireo mpitantana ka tokony hizotra amin'ny lalam-pahamarinana izy. Ka misy dikany ireo fomba fanao isataona amin'ny firenena samihafa dia ireto daholo ny zavatra telo tokony ho fantatsika mamerina ny asin'ny firenena izany amin'ny fety lehibe toy izao izay atao hoe fety nanorenana ny fanjakana anankiray na ny repoblika na ny fitondram-panjakana. Voalohany, ny fandroana sy ny fidiovana. Ny andro mialohan'ny fety lehibe dia tsy maintsy tokony handro ny olona ary tokony hidio. Samy manana ny fomba fidiovana io fa ho antsika kristianina katolika dia mba farafaharatsiny izany midiova amin'n'ilay atao hoe aliny ratsy amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka ary famafazanareo ny rano voasina ho an-trano. Dia tsara raha ambarany voasina misy sira ka anaovana ny vavaka rainainy an-danitra no fafazana ny hoe eny manafahanay miratsy rehetra ary tompo mandritra n'izay famafazan'izay mandritra ny vavaka izany dia vita ny rainay dia hoe eny manafahanay miratsy rehetra hafafy ny rano voasina mba hivoahan'ny ratsy rehetra ary hidiran'ny soa ho amin'ny fiainantsika arak'izany fomba fanao kristianina mahazatra antsika katolika tatsinanana sy tandrefana izany. Ka samoa firy ny mboa mahalala an'izany sy mba manao an'izany tsika namerenana ny asiny tokantrano tsirairay avy satria mampalahelo very asina na ny tokantrano satria eny pory isan'andro ny mpangataka divorsa ery anosy raha nitatitra nomenyireo ao amin'ny fitsarana herinandro lasa izay mbola tsy ampy herinandro akory aza no nivoaka gazety izany. Faharoa, ny afo na harendrina tandindony ny atao hoe fahazavana manome hasina ny fiainantsika koa izany afo na harendrina izany ka avoaka mandritry ny telo andro. Ka rehefa avy ny dio vo mamoaka ny afo amin'ny andro voalohany indrindra ireo izay nanana fahoriana tamin'ny taona lasa na ireo izay mbola ao anatin'ny fahoriana dia tokony hidio fa saingy kosa tsy hamoaka afo avao an-trano araka ny fomban'ny taolo fa maka afo amin'ireo atao hoe mpifanolo bodirindrina amin'izany. Dia izay ilay harendrina manambara ny atao hoe fahadiovana sy fahazavana eo amintsika izany rehetra izany. Ny fahatelo dia ilay fiombonana amin'ny sakafo mpihavanana. Dia io sakafo mpihavanana io no hirahirahin'ny ankizy rehefa manao ny harendrina hoe atero ny zaka, atero ny zaka. Ka inona ity zaka ity? Ny zaka dia izay mba kely voatsitsy ny tanana hanajana ny Ray Aman-dreny hampiombonana eo amin'ny tany mamonina ary anazana ny havana masaka izay ihany koa, dia izay mahatonga ny hoe mbola tamin'izay kely tadidika hoe mitety ny trano dia samy nanana kely a ny vary amin'ny tokantrano ho an'ny mpiray tanàna sy mpifanolobodirindry. Firy ny mbola manao an'izany? Ka very asina ny firenentsika raha tsy eo ny fanazanan'izay hoe fidiovan'izay, raha tsy eo ny fanazantsika ny hoe ny afo sy ny fahazavana, indrindra fa ilay fihavanana sy fiombonana fifampitsinjovana ka ny mpanankarena sy ny getroka manome sakafo ahavoky ny madinika araka ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha rehefa misy fety izany. Ny asiny tsirairay kosa no faharoa, amin'ny zony zany, ka ny amin'ny zony dia tokony ho tandremana ny zony tsirairay. Ny zoa nefa tsy mandeha ho azy fa mitaky adidy, ka ny adidy ihany koa dia ahona. Zony tsirairay ny hanana tany, hanana trano, hanana fandriana, hanana izay ilainy eo amin'ny fiainany, ary mitaky adidy izany. Ka amin'ny fanatanterahana ny adidy kosa dia mba ahona nefa ny ezaka ataon'ny tompona raikitra amin'ny fanampiana ny olona hanatanteraka ny adidiny. Ka mandoa hetra ny malagasy satria tsy hitan'izay vokatry ny atao hoe adidy. Ary zava-dehibe anefa ao amin'ny didy fahefatra ny fanazavana azy ao amin'ny katetizy ny hoe adidy ny mandoa hetra, ary tsy maintsy miezaka mamerina sy manamafy ny fifankatiavana ny tsirairay a amin'izay hoe adidy anazana sy anomezana hasina ny tsirairay izay. Farany ny fahafahana, ary io fahafahana io a nahatonga ny hoe fonja fa tsy mba nisy ny tranomaizina teto Madagasikara fahiny. Fa ny fonja dia karazana kampenala nisy tao Mantasoa, ka ny an'ny Mantasoa nefa efa diso tafahoatra loatra, fa ny tokony ho izy dia hoe ny olona izay manao hadalana dia fomba roa no entina manampy azy. Eo ny autorité morale, izany hoe ny mpitondra fivavahana sy ireo olona miandraikitra ny finoana amin'ny sampana samihafa. Dia misy fanaraha-maso tokony atao iarahana miasa amin'ny fanjakana ny amin'ireo mpanota amin'ny bebaka ary vonina iova. Fa ny olona rehefa tsy afaka miova amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fibebahana dia tokony hofonjaina araka ny fomba tamin'ny taolo malagasy ihany koa. F'izay no hanomezana hasina ny fiarahamonina mba tsy hosihosen'ny adala sy ny kamotsy te hiasa. Noho izany, tokony mandray fehpetra ny fanjakana amin'ireo mpangaro-paosy, ny mpivezivezy, ny mpangalatra, ka manao vakan lehibea misy miaramila, dia miasa izy ireo mamerina ny tenany, ary rehefa mahafolaka ny tenany sady ampivavahana dia afaka miverina any amin'ny fianakaviany raha tena mibebaka izy. Aza hadino anefa tandremo fa izay mamerina fanotelony amin'ny asa ratsy nataony fahiny a dia nitapahindoa. Ka eto ary zany a dia hoe mila fehpetra henjana na ny fampanatanterahana ny adidy na amin'ny fanajana ny fahafahany hafa, satria ny tranomaizina sy ny fonja eto amintsika dia tsy ananana fahafahana rehefa zoina. Malahelo a milazany ity misy mpianatro nareo ao fa mialatsiny a, fa ndraindray dia ireo mpiandraikitra ny fonja no mangalatra ny sakafo ny gadra zay atery ny fianakaviany. Dia mba diniho, tsongofo tena, tsongofo n'olona, very hasina ny tandrazantsika, very hasina ny fomba fanabiazana an'ireo olona izay maditra tokony haverina amin'ny hasiny, satria lasa toy ny fampijaliana sy fanandevozana ary fanivaivana ny zo amakasin'ny olona ny fonja raha toa ka tsy voatandrina izany. Eto ary dia manentana antsika rehetra mba ho amin'ny fitiavatanindrazana marina ka hamerina ny hasin'ny firenena sy ny fianakaviana ary ny tany mamonina dia ny tanindrazana izany, ary hamerina ny hasin'ny tsirairay dia ny zony sy ny adidiny ary ny fahafahana mba tsisy ny olona sanatry ny vava fonjaina ka hiara-matory amin'ny maloto sy ireo zavatra izay tsy manjary. Fa tsy mety izany a ary fanohitra amin'izony olombelona. Dia ny amaranako azy dia ity, tsotra dia tsotra, raha tia tsika handroso Madagasikara dia mila fahatongavatsaina avy amintsika tsirairay avy ka handinika tsara ny didy fahefatra hifanaza hifanoana hifanampy ary indrindrindrindra ny amin'ny fandoavaketra ka raha toa ka mavesatra ny tataoketra dia tsara ihany raha verina ny karatra isaky ny olona izay efa mahaleo karatra sy efa miasa dia mba miverina miasa daholo a ireny olona mpirenireny ireny ary indrindrindrindra io karatra isan-daha io no ifamatorany atao hoe fiahiana ara-sosialy zany a ka tokony hisy ny sécurité sosiala ary raha ohatra ka tena hatia hampandroso an'i Madagasikara dia izay no andrasana amintsika raha tena tiantsika ny iaina ny didy fahaefatra dia ny fitiavanamana fitiavana ny ray aman-dreny ary ny fitiavatanindrazana ka ho ela velona ny an'ny malagasy ary masina ny malagasy piray tanindrazana sy piray raha amintsika ka samia ambinin'andriamanitra daholo
ia dia misaotra sy makasitraka mopera amin'izay teny fanentanana ho an'ny fitiavatanindrazana zay atao anatin'ny atao akatoky ny fankalazana ny fetin'ny fahalevantena de ataoko fa tsisy madilana ho tetenina koa zay a fa anjarany tsirairay a ny mandray andraikitra mba hampandroso ny firenena za tadidiny teniny gandi hoe si tu veux changer le monde change toi toi même tsika mitsikera fotsiny hoe raha mba zao a fa isika misy no mila miova ny tsirairay a de hiovy zao tontolo zao raha mamboly hazo ray ianao androany a tompo hazo ray a ny eran'zao tontolo zao zany hoe avy any aminao ka raha samy mamboly hazo daolo ny olona rehetrarehetra de mitombo arak'izay koa ny azo de ohatrzay ny fandraisana andraikitra amin'ity firenena atika tsy hifanilika hoe andrakoto na andrabe fa raisy ny andraikitra manandrify arak'izay vitanao sy mitoerana misy ny tsirairay dia hiditra atao anatin'ny famalinany fanontaniana ary tsika mopera eto angamba de misy fanontaniana manokana ho anao ty mopera hoe inona moa zany inona moa zany ny diplôma takiana vao tonga eveka misaotra mopera
ny eveka tsy mitaky diplôma fa fahendrena sahala amin'ny président ny repoblika ihany io e fahendrena ny tena ilaina ary indrindra ny atao hoe fahakingana eo amin'ny fahafehezana ny raharaha entina mitantana ny fiangonana satria pastoraly no andrasana amin'ny eveka zay no antony ny teny iny baston pastoral lazana izy ny tehna fiandrasana ny ondry ka ny tsotra de roahina mora ny maditra de manana ny tehna hikapohany azy izy zay le izy ka ny diplôma moa eo amin'ny akapobeny a ny piretra de tokony hanana ny atao hoe zany a lisansy a amin'ny teôlôjia farafaharatiny ka eo zany a ny atao hoe akapobeny reo eveka de ao ny manana maîtrise ao ny manana doktora ao kosa ny sasa ny teknisianna misy aza moa dia atao hoe mekanisien ny sasany a fa saingyny kosa hoe nahavita ara-dalàna ny teôlôjia fototra sy ny teôlôjia fandalinana roa taona oriny ny anamasinana azy piretra mantsy a tokony aka ny maîtrise ny akamaroan'ny piretra akapobeny
ia ono a mopera ny fivavahana ve azo ampiasain'ny olona rehetra mba hiadina amin'n tsy fandriam-pahalemana na ho an-tananana manerany tany misaotra mopera ataoko fa isaorana be dehibe manokana aloha ny atao amin'ny haino manjery radion domboscoa mbola manohy aniny ny any ambany vohitrany fa tsy nanohy tsony rehefa nandrinandry ny fahalemana fa ilaina foany ny fandrivavaka ny ho an'ny fandriam-pahalemana iny ary tohizana satria mbola tsy mandry fahalemana ny tany mbola be ny mpangarypaosy mbola misy any ny dahalo sy ny totakely mpangalatra fiara sy sisa ka renirehetra reny a na ao anatin'ny tokantrany koa azy mbola betsaka ny tsy mandry fahalemana de ataoko fa tsara ny anohizana ny vavaka ary azo ataony rehetrarehetra lay izy a fa ilaina fotsiny a atao ampinoana sy ampanetretena araka ny teny jesosy hoe raha mivavaka nareo de ataovy mangingine fa aza atao hoe mivavaka zay de ohatr'zao fa ataovy ampanetretena ono a mopera fa maninona inona ny nahafaty tanoranyy masinda jôzefa de maninona izy ny tsy manana toerana firy ao anaty baiboly nefa de nitaiza sy nanabe an' jesosy niaraka tamin'ny masina mari ihany masinda jôzefa de ohatra ny olona rehetra rehefa tonga ny fotoana ka n'andriamanitra azy de de maty izy ohatrany olona rehetra ihany. Ny ataoko anisan'ny mampiavaka azy ny tsy ilazana azy ao anatin'ny baiboly de zay hoe fanginana zay e, amin'ny asa fa tsy amin'ny teny no anehom-pitiavana anompoana an'Andriamanitra, ary hoe tsy ny sehoseho izy taona, hoe tsy ny mena toerana, satria ny hampanjaka sy hanome toerana an'i Jesosy fa tsy ny tenany a no nataony. Nanabe nanome sehatra ho an'i Jesosy izy a, de izay tahaka izay koa ny asantsika ao anatin'ny fanompoana ny fiangonana, tsy ny tenantsika no asehoseho sy avandravandra sy atao hita fa i Jesosy. Indraindray tsika mitady voninahitra, mitady toerana, mitady zao a, de lasa lay Jesosy tokony aseho indray ny tsita. De masindazo zay fa ataoko fafaka tahaka ho antsika amin'izay hoe tsy ity izy a fa mampahita an'i Jesosy.
Misy fanontaniana moa eto hoe salama mopery, inona mopery ny fikambanana masina na vomerana asa azony mivady manana sampo natao? De io moa mazava fa misy ny fikambanany tokantrano sahirana zay mizotra amin'ny atao hoe mariazy miara-mizotra, de zay ny tokony hoe vonjenareo. Faharoa manaraka an'izay a, akapobeny ireo olona zay sahirana ara-sakrameta de any amin'ny vaomerany sosialy ny asa fiatrana zay anisany atao hoe asa fivalozana tsara indrindra any no ametrahana azy. Matetika zany akapobeny amin'ireo fiangonana ambany vohitra zay mba fantatro sy efa mba hoe lalovako sy ny asako na teto atoerana na tany ivelany.
Tinjo avy ety Andreva, efa nanambady za de hono amopera. Ataoko fa fifampiresahana foana no tokony ataonareo mivady amin'izay fanampiana ny ray aman-dreny zay, satria efa voalaza ny soratra masina hoe misitaka ny tokantrano ny lehilahy, de zany hoe mahazaka tena any zany. Kanefany raha misy ny fifanampiana atao amin'ny ray aman-dreny a, de iresahanareo mivady zay, fa tsy hoe ianao rery manapaka na hoe rangah rery manapaka. Zay angambany amin'iny.
Salama mopera, inona ny dikany bibilava eo atongotry ny sary vongany masina Maria? De iny moa zany a lay hoe mandresy an'ny demony araky ny ra hoe ry olombelona mora resy tamin'ny andro lasana miandrandrano tompo vavy nanisaka ny bibidia. Ka i masina Maria zany a de voalaza mialoha ao amin'ny Jenesy 2:5-10, io no atao hoe zany tsimoky ny evanjely hoy masonda Justin, filozofy sy katesista ary laika zay novonoina martiry tao Roma, ankalazaina ny ray jona izy io. Dia milaza mazava izy fa hoe io teny fanozonana ny bibilava io a no milaza fa i masina Maria taranaky ny vehivavy a anorotory a ny lohan'ny bibilava, ka zay zany dikan'ilay bibilava eo atongotry masina Maria.
Miarahabanareo mopera, tamin'ny andro Jesosy tô tsy misy zany vokatra sy rakitra zany. Misy ny fetin'ny vokatra e, misy ny fetin'ny vokatra tamin'ny andron'i Jesosy, ary misy ihany koa ny rakitra. Ngamba raha taditsika hoe lisy ilay manano tena nanao rakitra, de nisy ny rakitra ka, de nisy ihany koa ny fetin'ny vokatra.
Fetin'ny trano lay moa pantekôty ny tena naterana nio a santa bokatra io tamin'izany a fahiny zany. De eto koa moa zany hoe 7 taona de misy ankizy zany a 7 taona zatra manao famantarany hazo fijaliana amin'ny tanany havia. Mahadiso tokoa ve io? De arakaraka io, fa hoe raha any amin'ny eglizy tatsinanany ianao dehibe ny olona manao a famantarany hazo fijaliana amin'ny tanany havia, ka io arakaraky ny fomba moa, ary efa misy an'izay fahalalahan'izay ka tsy azo terena ny olona hoe tsy maintsy gauche droite, fa hoe rehefa izy manao amin'ny tanany havia kosa de le fomba fandehan'ny tanany ny tokony azava tsara mba tsy hifamadika amin'ny mahazatra izany.
Hono amopera, iza ny olomasina tsona rehefa miaro tory, rehefa tsy mahita tory? Iza ny olomasina miaro amin'ny ady tany? Raha zany Walau jerena ngamu sandi.
Torumasu na mne torumasu ati ni rewanzel piambana no atsui sati jen piambana arakni rawe mbambe no am torumasu ba diu anga shwa shwa arakni rawe masu anriva diiv kani anzel piambana no tsumai tsui nawa am torumasu rati apapu anzui tsui masu na mari fa wana emu di suri kureva tsumai taturi manumbu kama na utuksaple rain rain bolem nyara habar mari fa atelo di farend kianau. Ni amin'ny atitany ray kosa dia masondahy antoany de padony mpamonjy amin'ny sarotra rehetra kio atitany io ararotiko kely satria io anisan'ny atao hoe mahavery hasina ny tanindrazantsika satria tsy manao adidy ny mpitsara ary ny fanjakana tsy mampitombisany zometra tokony isy zometra sermante isaky ny kômina ny eto Madagasikara ary ny saritany tsy tokony Antananarivo no amadiana azy fa tokony isaky ny distrika de samy manana ny sarotany tany zany ary eo firaisana dia tokony ilamina ny resaka kadastraka hoe mila ezaka goavana be zany satria resindranavalona antsika tamin'izany raha ampitahaina satria ireo mopera jezuita sy ny vazaha misionera tamin'izany no anisan'ny mpandrefitany malaza teto amin'ny fanjakana malagasy anisan'ny nampalaza nambohidempona fahiny zany.
Ny resaka hoe ady any fanabadiana moa de sarotra ny miresaka azy eto satria tsy fantatra leka tsy fantatra tsara ny zava-misy a de manjary hiteniteny fahatany raha ohatra hoe zao na zao ary tsy hoe ampiadina hoe anomerariny aniza na aniza fa ngamba ataoko tsara ny manantona raha ohatra ianao katôlika de manantona ny ray ampanahy ao a manatona ny ray aman-dreny ny rotota sisisa fa sarotra be ny mamaly azy eto satria le ka tsy fantatra de manjary hotrany hoe anome rary ny ray de handiso ny anankiray
de eto moa misy miresaka fanabiazana izana artifisialy ny eglizy aloha de manohitra tanteraka ny fanabiazana izana mety manimba ny vantana satria tsy mety lay izy fa tokony hojerena zay mba hoe mety ahasoa kokoa ka izany no antony anatonana piretra sy reny olona matotra ara-panahy reny alohany anaovana zavatra ray fa aza manaonao foana dia zava-dehibe moa ny fahatsapahantsika n'izay hoe ny zavatra atao a de mbaoka ho sainina tsara zay mety hafarany satria matetika anie ny fanabiazana izana miefarany amin'ny kansera miefarany amin'ireny olana isan-karazany rehefa avy eo a ndraindray aza hatramin'ny marary saina ka mila fandinihana lalina sy fahendrena ny fanaovan-javatra izay mahatonga ny eglizy manatitraritra mandrakariva hoe manaraha ny fiofanana amin'ny mariazy a fa any no iresahana azy satria misy ny discipline de l'arcan tsy azo tatatataina amin'ny piblika satria samy manana ny kany ny olona tsirairay avy. Dia tapitreto moa ny tapany voalohany ka de
ie dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray sika amin'ny famaliana fanontaniana amin'ny vatana fa mialohan'izay aloha de andeha anaraka hirairay a mangataka ny teknisiana.
Chakawe, atau vi fiarovana mitoetra hopy Jesos Kristy tompoa mandrakizay tsy ho adinoina hitne fanavotana misteri ho asina indrindrao mitsakanao mitsakanao falehibe falehibe ny fitiavana
izao rahantsika i fety Michel sy ny amboarapeo ahasfia nanome an'izay hira manentana antsika hanaja sy ankalaza ny sakramenta masina izay. De hiditra to amin'ny tapany faharoa amin'ny alalan'ny antso arytsika ny laharana izay antsontsika de ny 020 22 443 90 020 22 443 90 de miandry ny antso avy any aminareo ary zahay a raha efa misy. Allô, dia mbola tsy misy ny antso mopera. Fikambanana masina na voamera asa azony mpivady manana sampona atao
efa nivalentsika io fa ny fahotana ve no mandeha amin'ny doany matetika de mahadiso izay le fomba mahadiso raha manompo andreny sampy reny a mihevitra azy ho toy ny tompo ny hery sy ny fahefana ary mibaiko anao a satria izay le fanandevozany lay ratsy fa mahatokisan'andriamanitra ary tsika manana andreo fitaovana mahery vaika eo ampelatanantsika ny aro fijaliana ny ranovoasina ireo pirehetra ary ihany koa ny fivavahana indrindraindrindra zay mandresy ny ratsy maro ka tsy tokony hambahamba antsika fa tokony hijoro mandrakariva amin'ny tena finoana satria tsy mety ny miasara velatsi tsy mety ny piritanisma fa ilay fahatsorana sy fitokisana ny zava-dehibe zany a eo ny fiainatsika.
Lasa sankretisma koa moa zay hoe sady manompo atsy manompo aroa de zay le hoe fidiana anakiray.
Allô, allô,
tena hoe mpanday ave ny olona matika amo reny nahira
io mombondraha indray de misy tokoa de matikambo loatra nefa de
allô
allô
allô salama
manahona tompoko.
Allô mopera,
valy miarabanao tompoko, maheno anao.
Ohatra teanytany ako lefa le misy firesana matetika ny resaka indulgence de ny iza moa zany ny olona afaka manomeny indulgence, ny mpieveka sa ny mpamparay masina sa ny samy prêtre, iza ny olona afaka manomeny indulgence zany? Iny tsy mazava amiko misaotra mopera.
Ny indulgence dia alaina fa tsy omena, ka ny olona tsy manana ny fahamendrehana na dia manome aza ny fiangonana, satria ny fiangonana ny manome ny indulgence amin'ny alalan'ny didy a silamo napetraky ny fiangonana na ny tompona andraikitra ambony eo amin'ny fiangonana dia ny eveka zany a indrindra moa fa ny papa ray masina. Ka ny indulgence dia alaina ray isan'andro, ka maro ireo fepetra ohatra ny hoe manao rozery, manao ny ora masina, ny manao pelerinazy, dia afaka maka ny indulgence daholo a, ka noho izany a amin'ny alalan'ny fanatanterahana an'ireny asa fitiavam-bavaka ireny a sy ny asa fivalozana ireny no andraisantsika ny indulgence, famelana ny sansim-pahotana ivelan'ny atao hoe zany a sakramenta fivalozana. Ka tsy le fahotana no alainy fa ny fahotana efa ny kofesena de misy sazy efaina, ka ny fanefanan'izay zany no akanany indulgence manontolo na tsy manontolo. Ka eo zany a ny zavatra ataotsika rehetra de misy indulgence daholo. Ka ny papa isaky ny angelisy amin'ny alahady sy amin'ny alarbia amin'ny atao hoe fanaovana ny audience general dia manome ny tsodrano a hotsika kristianina rehetra. Ka izay rehetra maka ny indulgence dia mahazo aniny a araka ny lamina izany a. Ka izay no antony hoe manao vavaka ho ny papa isika sy ny entantsion'ny fiangonana ahazo otsika ny indulgence a rehefa manao an'ireny a atao hoe fivahinianana, ny rozery sy ny zavatra samihafa voatondro ao amin'ny lamina mikasika ny indulgence ireny. Jereo ao amin'ny katesisy kely a momba ny sakramenta fampiavanana na ny penitasy a fa ny indulgence ny mamarana azy.
Ia, sotra betsaka anao mopera, miandry ny fanontaniana manaraka tsika. Allô,
allô,
mahena anao tompoko?
Manahoana tompoko?
Saika mba anontany mopera azafady ndray momba an'le hoe fifoazafana katôlika. Za katôlika nefa tsy de fantatro tsara momba an'le izy io a, de ny anontanisany io mopera hoe eto amin'ny diôsezy n'Antananarivo ihany zay misy anisany manerana ny diôsezy rehetra, sotra indrindra mopera.
Ny fifoazam-panahy katôlika dia efa ela izy io, satria i mompera Bonaventura nahazo alalana tamin'ny kardinaly Victor Zafimahatratra anampy an'ireo olon'ireo. Mbola ho anatin'ny andrana moa zareo a dia mazava ho azy nandroso ny taona, nandroso ny fotoana, efa ely zany. Kardinaly Razafindratandra kosa dia naporisika azy zany hoe tohizo a amin'ilay andrana, dia nefa moa misy eveka sasany a manome olana ndraindray fa izy io miparitaka amin'ny diosezy samihafa, saingy mbola visy de visy ny mpikambana satria tsy tena mbola fantatry ny olona roatra. Kanefa dia azahadiny fa tafiditra tanteraka ao amin'ny didi ny konsily vatikanina faharoa ny fisen'io a vondrona io zany ao amin'ny fiangonana, dia ny mikasika ny atao hoe apostolana ataon'ny lahika na ny apostola zany a tanterahin'ireo a vita batemia nefa tsy manoka tena amin'Andriamanitra. Ka ireny zany a dia miezaka mitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny fampianarana sy fampitana ny soratra masina aloha, faharoa fiaraha mivavaka izorona vavolombelona, ary fahatelo fankahirezana ireo marary a mpitsidika ny tokantrano izy ireny a, ary misy moa ireo manana ny fanomezam-pahasoavana mety hoe manasi na mankahery ihany koa amin'ireny a asa taon'ireny zany, satria ny asa fitoriana taon'izy ireo moa dia asa ny fiangonana ihany, ary asan'i Jesosy Kristy lay hany loha sy mampiombona ny vatana rehetra ao amin'ny fiangonana.
Ia,
allô,
allô, misy fanontaniana manaraka ndray?
Manahoana mompera?
Manahoana re hoe?
Ia, nefa mbola manazava zany mompera de ohatrany eny tompoko?
Mihaino anao e?
mba misy fanontaniana kely mompery avy amiko.
Ye, tonga de le fasy ny fanontaninao fa maromaro
voalohany radio e.
Amin'ilay trinité masina no mba anontaniko. Iny le mister Frankenstein amin'le tsika rehefa manao fanamasinana moa mompera. Ampile fa tsy radio fa lavitra be io. Am'le manao fanamasinana iny zany mompera am'le arotsay ny fanainao toy ny ambinylamitra mba hanamasina ireto fanomezana ireto. Amin'iny mba tiako anontaniana zany hoe amin'iny moa ny fanay masina ve ny midina amin'ny mompera sa ny fanain'andriamanitra ray? Io zany mba tiako fantarina sotra indrindra.
Andriamanitra dia tokana fa olona telo, dia ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Ka ny vavaka fisaorana dia miatefa mivantana amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka angatahana ny hery ny fanahy masina. Dia izay mahatonga ny hoe ko mihanta aminao zahay ary tsahy ny fanahinao ho toy ny anton'ny lanitra. Dia ny fanahin'andriamanitra tokan'olona telo a dia tsy inona fa ny fanahy masina no tsoina, satria andriamanitra ray a no fototry ny atao hoe zany a fanatanterahana ny zavatra rehetrarehetra ifotoran'ny zanaka sy ny fanahy masina. Ka ny zanaka iraka hamonjy atsika dia mba hahatonga n'ilay atao hoe kormistika na ilay vatana mahagaga ao amin'ny eokaristia dia antsoina ny fanahy masina, satria ny fanahy masina ny nananganana an'i Jesosy overina. Fanahy masina ihany koa ny nahatonga azy tao akibon'ny Maria Virjiny. Dia mbola ny fanahy masina koa ny mandavirary antsika kristianina izay tsy mendrika sisy lavirary a amin'ny alalan'ny eokaristia izay mampiombona antsika sy mampiray antsika, mamerina ny hasina ho amintsika raha manaiky andairany ny afo ny fanahy masina, manaiky hodivony tsika, manaiky ombona ao amin'ny sakafo a ary hitandro ny zony tsirairay a hanatanteraka ny adidy ho voninahitr'Andriamanitra ary hanafaka ny gadra sy ny voafonja rehetra amin'ny fijaliany.
Ia,
allô,
ola tsy misy le hoe vomery anasy na fikambanana masina angamba tsy de any aloha ny olana fa hoe jereo aloha le hoe inona le sampony any angamba aloha ny voalohany, inona le sampona mahatonga anareo hanana sampona zany? De eo am'izay rehefa avy eo a fikambanana inona no mety hahafaka an'io sampona io na hanampy anareo a hiala tao anatin'io sampona io? Zany zao nangay teny hoe manaova koralina nefa mety tsy hanampy zay na mety tsy tianareo. De
fanazanina jany zany mopera, misy an'ireo atao hoe fikambanany tokantrano sahirany eto Antananarivo a, tompoko lahypera Remira Albera moa ny karakaran'io taloha. Am'izao moa misy any a ny hoe manara-maso andreny fa ny kireno tsara hatonina voalohany aloha.
Ia,
ia,
allô, efa misy antso
inoa mopera
ao
am'y baiboly misy hoe desa tsy mahafantatra ny dino farana nefa izy andriamanitra ahonany am'izay vao tamin'ny mampisalasala
tsy mahafantatra ny
vin'ny farandro,
ny avin'ny farandro,
ny raha ihany no mahalala azy hoy izy. Ka aza adino fa andriamanitra Jesosy fa olona faharoa, ilay olona voalohany ihany no mitazona ny zavatra rehetra. Ka io zany de sahala amin'ny ao amin'ny fianakaviana ihany hoe idada ny tena mahalala ny atao hoe torika rehetra amin'ny tena fampandehanana ny fiainam-pianakaviana. De mama koa manana ny sekreny, ny ankizy koa manana ny sekreny. Ka sekre eo amin'ny olona telo izany, ka ny ray ihany mahalala an'izay atao hoe tsy ambara telo izay zany a. De izay ny teny finoana, izay ny fampianaran'ny fiangonana. De izay zany a no hamafisitra hoe tsy mahalala na ny zanaka na ny fanahy masina na isika izao, fa ny ray ihany no mahalala an'izay andro farany izay a arak'izay nandaharany azy sy fantany mahasoa sy avondy atsika.
Ia,
allô,
tiako ny hahafantatra ny tantaram-piainan'i Jesosy fa tany rano nefa tsisy ao anaty baiboly. Tsotra ilay izy, tsy nolazaina ilay izy satria mitovy amin'ny fiainantsika ihany fiainan'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa e, ohatrany hoe tsy hita toetra ny andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy hita kanefa izy miasa. Jesosy a ohatrany hoe nangina zany, mariky ny fahanginana dika hoe fifandraisana amin'andriamanitra. ny asa tao anatin'ny fitiavana asa anatin'ny fanetretera, satria tsy hoe asa ambony be nataon'i Jesosy fa nandrafitra izy, zany hoe ny asa rehetra rehefa tao ampitiavana dia manampy antsika amin'ny fiainana andavanandro. Ary fanetretena ihany koa moa izay tsy hoe niavaka tamin'ny maro izy fa mitovy tamin'ny olona rehetra, dia tsy nilazaina ireny satria eo amin'ny fiainantsika andavanandro izy, na dia tsy rentsika sy hitantsika aza tahaka ny tantaran'i Jesosy tsy lazaina eo Andriamanitra fa miasam-pahanginana, miasam-panetretena ary manompy antsika ampitiavana, dia tarika antsika hiainan'izay zavatra izay ihany koa. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Salamo mopera dete ihany. De mba anontany kely mopera hoe mitovy ihany ve zany a le vondrombavaka karismatika sy le fifoazam-panahy katôlika?
De mitovy ve ny tampy krisy ny mieky? Zavatra mitovitovy fa samy hafa, misy ny ansy ireo, samy manana ny maha izy azy a, ka izay indrindra ny mahatonga ny hoe tsy vondrombavaka karismatika velively ny fifoazam-panahy katôlika, satria fiavaozam-panahy katôlika moa no tokony hilazana azy. Ny marina koa satria olona te hiavao eo amin'ny fiainana izy ireo a, ary tsy mionona amin'ilay vavaka fotsiny fa misy asa ataony mihitsy firotsahana amin'ny atao hoe zany a fankaherezana ireo olona manodidina azy, fankaherezana, fitsidiana ny marary ireo olona manana olana ara-tokantrano. De miezaka izy ireo mba mandamina arak'izay hoe talenta nomen'Andriamanitra azy a, na de tsy nanao teôlôjia goavana toy inona aza fa hoe entany ny fanahy mahazanaka izy ireo a, ary entany ny fanahin'Andriamanitra de te hanasoany namany. Zay zany no azo lazaina ho ambadika izay.
Ie, ngamba mopera tsara zavaina kely le momba le sira sy ny rano voasina teo fa ohatra misy manontany.
Ny sira sy ny rano voasina be manontany eto io ary miverimberina. Ny sira de milaza ny hoe ianareo ny fanasy ny tany, ary ny rano voasina kosa zany a de ny rano tsy mitovy amin'ny rano masina zay atao hoe efa masina mahamasira azy a, de zay mahatonga ny hoe ny rano voasina de tsy mety raha tsofiny rano fotsiny fa rehefa voasina izy a de asiana n'ilay sira voasina ihany koa, satria ny vavaka fampifangaroana azy mihitsy no milaza hoe ary Elize mpanomany de nla Elize mpaminany a de efa nirahinao hamafy sira tamin'ny rano mba hampahavokatra azy, ka engany na aiza na aiza toerana hamafazany ity sira sy rano mifangaro ity mba hialan'ny aretina sy ny fahandriky ny fahavalo ary ny asoparan'ireo mpanao asya indrindra moa ny fandriky ny demony ka anambina anay hatrany hatrany. Misy dikany zay teny zay satria ny teny mananjina ary manakasina ny fitaovana na zavatra ireny a rehefa voatsodrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia misy fanontaniana miverina be koa ity matetika, kanefa ny ezaka tsy namaly fa voatery hamaly aho, satria aza de be resaka tsika matoana metram-pialana ny eveka ny miarina arivo a, de misy antony a zay tsy hidirantsika lalina fa izy sy ny papa ray masina irery ihany no ny fampiresaka, ary misy antony zay zavatra zay a matoa natsoina ho any izy, ka satria fomban'ny eglizy moa ny miantso ny olona tanora sy matanjaka hanao raharaha manokana ndraindray a amin'niraka, ka eo ampelatanany papa nanaiky heveky izy ka manaiky rahin'ny papa amin'izay andefasany azy sy arak'izay baiky homeny papa azy, ka dia entitsika mbavaka izy a saorantsika amin'izay vitany hony diosezy ny miarina rivotsy ho antsika teto Madagasikara, fa kosa amin'ny asa zay anaky inona aminy de entitsika mbavaka manana didytsika hivavaka ho azy mba hatotosany a nyzay asa zay a ho ny voninahitra Andriamanitra irery ihany.
Allô?
Allô? Io
manao tompoko tapatapaka kely a.
Allô?
Mahena?
Eh, mahena.
Mahena anao koa zay.
Eh.
Allô?
Somary miketsiketsina. Tena tsisy azo mihitsy ny zavatra teneninao, tena ilana tsy indrindra.
Eny ary
ny tany ihany ve no naharian'Andriamanitra?
Allô?
Efa ao ny tany ihany ve no naharian'Andriamanitra sany planeta hafa, de hoe ny kitana sy ny volana sy ny masoandra ny planeta hafa e, Dia saya ke.
Nitaan ni ane lono misul bel nasati ya reo picaru kareta dia mbulat nahita apa setitu ambun tan ni ane pada ni angkan wangkandra butit sinji semua dia rain rain uci calaf tanun jawab dia famisan dia efa hamara para namu cica kamis fantani na rain aruan rasa naifaran. Halo. Alô, vamos tecnician na Jafade. Alô?
Alô, mandar um mopé.
É, ela vai precisar da tua.
Ah, só que não está aquele mopé. Ué, me mostra o teu Maria Sandra, na cura que o Sani, me chapa o velho, lá faz aquele de fanteira na minha.
Rehefa feno dimy amby fitopolo taona ny avy eka dia didiny droaka anoa tsy maintsy mametra ampialana dia mazava be zany hoe mametra ampialana izy a tamin'ny feno dimy amby fitopolo taona mety tsy akeny papa avy atrany anefa zany any ka miandry ny raha indray efa sivy amby fitopolo valo amby fitopolo taona ny akamaroany ny avy eka vo ekeny papa ny fialana satria zava-dehibe ny hoe mba miala sasatra amin'izay ny antony dia tsotra indrindra ty amin'ny terra d'émission le mandeha tongotra lavitra be a mitety an'ireo zanam-piangonana dia tsy vitan'ny atao hoe angamba zoky olona efa mihoatry ny dimy amby fitopolo taona satria mba reraka izy e dia izay indrindra ny hoe manampinampy kosa izy a amin'ny fiangonana amin'izay ilan'ny fiangonana azy a fa tsy hoe akory de hoe de mijanona tanteraka fa ny aveka eo atoerana afaka miantso azy ampanao confirmation anamasina pretra sy ny sisa fa izay zany no antony hoe rehefa tena mandroso ny taona dia tsy maintsy voatery koa na ny papa tereny conscience hoe ambe efa reraka le olona alao a mba hiala sasatra amin'izay.
Ia, angamba dia mifarana eto ny fandaharana androany ankasitrahana indrindra indrindra ny tao amin'ny teknisiana ankasitrahana ianao mopera ankasitrahana isika rehetra zay nanjoy an' izao fandaharana takariva izao tany amin'ny toerana rehetra zay misy antsika tsirairay ihany ary mirary sahady fety sambatra ho antsika ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena mirary toromaso sambatra dia misy teny
eto ampamaranana zany dia fahasevina antsika fa ilaina ny amerenantsika ny hasin'ny firenena sy ny hasin'ny malagasy tsirairay a zany mahatonga ny tenanay nanoratra ny boky hoe fifampitaizan'ny mpiarabelona dia mba vidio dia vakio fa misy fanabiazana lalina ao misy ny boky farany nosoratany tompokolahy mompera Adolfa Razafy Salama jezuita mpampianatra antropôlôzia teo Ankatso a dia tafavoaka Soamatsara izy tia ny malagasy kristianina ary ny finoana mampombandrazana ka miresaka momba ny hasina ny fady ty boky tia ary natao anampy antsika malagasy a kristianina mba handinika sy isaisaina tsara ny amin'izay fomba mampanaontsika hampivoarana ny fiainantsika dia koatr'izay moa misy boky a zay navoaka koa ny lavakombarika any Clarisse raha andriampa mampandry raha tsy vandriamanany zany a zay efa azonareo jifaina satria araky ny fifanarahana tamin'ny librairie mixte sy ny mpandova zany a dia havoaka ny edition ambozitany ka dia efa tafavoaka izy io a azonareo jifaina koa amin'ny librairie rehetra zany a reo boky telo reo dia raiso ary ny tsodrano a avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy eny ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
nytsodrano sy tsimpina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mankasitraka ary mirary fety sambatra ho antsika rehetra